Бишкекте саат 8, ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы, бүгүн 21 сентябрь күнгө бейшембе, таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз. Алдыдагы жарым саатта. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги казак лидери Назарбаевдин Кыргызстандагы президенттикке талапкерлердин бири Өмүрбек Бабанов менен жолукканына нааразы болуп нота жөнөттү.
Биздин конституциялык мыйзамыбызда нормалар бар. Ушундай чет өлкөлүк лидерлер менен бир сүрөттөрдү таркатууга тыюу салынган үгүт иштери урагында.
Ал эми казак тышкы иштер министрлиги Казакстан Кыргызстандын ички саясатына кийлигишпегенин айтып, ошол эле мезгилде Назарбаев башка талапкер Сооронбай Жээнбеков менен да жолугушканын ачыкка чыгарды.
Нурсултан Назарбаев бир кандидатты колдоо тууралуу айткан жок. Ул ким сайланса да казак калкы сол кыргыз калкынын таңдоосун сыйлайды, курметтейт, болошокто жумуш иштейт дейди.
Бул арада Бириккен Улуттар уюмунун Нью-Йорктогу жыйынында Кыргызстандын президенти Алмазбек Атамбаев да сөз алды. Бир үздө ушул жана башка кабарларды уга аласыз. Уктурууну Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып барам. Алды менен күндүн маанилүү окуяларын угуп алалы. Микрофондо кесиптешим Канымгүл Элкеева.
Рахмат, саламатсыздарбы. Бүгүн Жогорку Кеңеш Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосундагы кыргыз-өзбек мамлекеттик чек арасы жөнүндөгү келишимди ратификациялоо тууралуу мыйзамдын долбоорун карайт. Депутаттар 20 сентябрда маселени жабык кароону чечишип, бирок эл өкүлдөрүнүн саны аз болгондуктан бүгүнкүгө калтырган. Парламент депутаты, эл аралык иштер, коргоону жана коопсуздук боюнча комитеттин мүчөсү Абдувахап Нурбаевдин айтымында жыйын ачык өтөр өтпөсүн депутаттар бүгүн чечет. Келишимге быйыл 5 сентябрда Өзбекстан президенти Шавкат Мирзиёевдин Бишкекке сапарында кол коюлган. Өкмөттүн маалыматына караганда, жалпысынан Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосундагы мамлекеттик чек аранын 85% такталган. Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымынын орун басары Абдыжапар Бегматов, вице премьер министр өкмөттүн шайлоону уюштуруп өткөрүү боюнча штабынын башчысы Дүйшөнбек Зилалиевдин Баткен облусундагы бийликтин талапкерин колдоого чакырганы боюнча комментарий берди. Ал Азаттык радиосуна мамлекеттик кызматкерлердин үгүт ишине катышуусуна мыйзам жол бербей турганын айтты.
Мыйзамдын нормасын айтып атам, мамлекеттик кызматкерлер кайсы талапкерди жактап же каршы үгүттөөгө акысы жок. Эгерде ушундай кандайдыр бир кызматкер, мамлекеттик кызматкер шайлоо алдындагы үгүттөө ишине аралашкан болсо, жүргүзгөн болсо, анда биз администрациясына, ошол мамлекеттик органдын жетекчилигине биз ходатайство беребиз. Административдик башка чара көрүү боюнча.
Вице премьер министр Дүйшөнбек Зилалиев 19 сентябрда Баткен облусу активи менен жолугушуу учурунда бийликтин талапкерин колдоорун айтып сураныч келтирген. Жолугушууда айткандары тууралуу Азаттык уналгысына комментарий берип жатып, анын сөздөрүн үгүт катары кабыл алууга болбой турганын билдирген. Араб жана курдтордон турган Сирия демократиялык күчтөрү деген куралдуу коалиция Ракка шаарынын 80% ислам мамлекети экстремисттик тобунан тазалады. Аларга АКШ колдоо көрсөтүп келет. Бул аймак өздөрүн исламчы деп атаган радикал топтун негизги командалык борбору болгон. Операциялардын командачылыгы Ракканы ислам мамлекеттик кыймылынан бошотуу кампаниясы соңуна чыгайын деп калганын билдирди. Учурда ага 30 000 тегерегинде аскерлер катышууда. Согуш болгонго чейин Раккада калктын саны 300 000 жеткен. Бул шаар 2014-жылдан бери ислам мамлекетинин карамагында болуп келген. АКШ башында турган эл аралык коалиция асмандан сокку урууну колдоодо. Мексикадагы жер титирөөдө каза болгондордун саны 220 ашты. Мексика бийлигинин маалыматына караганда, жер титирөөдө Мехиконун башталгыч класстарын мектеби кулап, андан бери дегенде 26 адам каза болду. Алардын 21 балдар, бир кыз урандынын астынан куткарылды. 19 сентябрдагы күчү 7.1 балга жеткен зилзаладан 223 киши каза болду. Бул сан дагы өсүшү ыктымал. Куткаруу иштери уланууда, жүздөгөн адамдар жараат алышып, үйлөр, имараттар талкаланды. Ыктыярчылар, жергиликтүү тургундар түнү менен өз алдынча эле уранды алдында калгандарды издеп атышат. Жарандык коом сот реформасын талкуулайт. Бүгүн Бишкекте сот реформасы жарандык коомдун көзү менен деген аталышта тегерек үстөл өтөт. Укук мектеби коомдук бирикмесинин өкүлү Гүлзина Казакованын Азаттык радиосуна билдиргени боюнча, жыйында сот бийлиги менен жарандык коомдун байланышы жана анын мааниси, коомдук көзөмөл, сотторду тандоо жана судьялардын коом алдындагы жоопкерчилиги деген темаларда талкуу өтөт. Сот акыйкаттыгын камсыздоо жана натыйжалуу сот тутумунун иштешин жөнгө салуу маселеси 2010-жылдагы элдик инкылаптан кийин көтөрүлгөн. Кыргызстандын бийлиги көп жылдан бери сот системасын реформалоо милдетин алдыга коюп, аны ишке ашырууга аракет кылганы менен коомдо сотторго ишеним жок деген пикир дагы эле күчүндө. Аялдардын коомдогу жана исламдагы орду талкууланат. Бүгүн Бишкекте аялдардын коомдогу жана исламдагы орду аттуу семинар өтмөкчү. Ыйман фондунун жетекчиси Нуржигит Кадырбековдун Азаттык радиосуна билдиришинче, бул иш-чара мамлекеттик мекемелерде иштеген кыз келиндер үчүн алгачкы жолу уюштурулуп жатат.
Коомдогу диндин орду, диндеги аял затынын орду, коомдогу аял затынын орду. Дин менен жумушту, илимди, ыйманды, адепти кантип калыштырып кетсе болот? Аялдарда аябай көп суроолор бар да. Мисалы ошол эле вакцинация боюнча көп маселелер бар, мектептердеги форма боюнча көп маселелер бар. Ушул нерселерге жооп берилмекчи. Бул биринчи мындай диалог. Кудай бирсе ушуну Кыргызстан боюнча өткөзөлү деген оюбуз, ниетибиз бар. Өзү ушул экстремизмге, радикализмге каршы ошону алдын алуу маселеси дагы бул жерде бар да.
Иш-чарага президенттик аппараттын этностук диний саясат жана жарандык коом менен өз ара аракеттенүү бөлүмүнүн эксперти Санжар Тажиматов, муфтий Максатбек Токтомушев, дин иштер боюнча комиссиянын директору Зайырбек Эргашев катышып суроолорго жооп берет. Бүгүн Бишкекте студенттердин, аспиранттардын жана жаш илимпоздордун катышуусунда Жаш илимпоз 2017 аттуу эл аралык жаштар форуму башталат. Анын максаты жаш илимпоздордун ишине колдоо көрсөтүү, аларды Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү актуалдуу маселелерди чечүүгө аралаштыруу болуп эсептелет. Ошондой эле бүгүн көчө театрларынын эл аралык фестивали Бишкектин борборундагы Курманжан датка эстелигинин алдында башталат. Ага Европа, Борбор Азия жана Кыргызстандагы чыгармачыл топтор катышмакчы. Бул иш-чара 24 сентябрга чейин уланат.
Рахмат. Күндүн күрөө тамырын түзгөн жаңылыктарды Канымгүл Элкеева айтып берди. Ушул жана башка кабарларды Азаттык Чекит.org сайтыбыздан да таба аласыз. Баш багып туруңуз. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу маалыматты угуп алыңыз. 21 сентябрда Кыргызстандын аймагында жаан чачын болбойт. Абанын температурасы Чүйөрөндө 24-29, Талас тубанында 23-28, Баткен, Ош жана Жалал абадта 25-30, Ысык Көл менен Нарын облусунда 20-25 градуска чейин жогорулайт. Бүгүн Бишкекте жаан чачын болбойт. Күндүн табы 27-29 градус жылуу болот. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Уктуруубуздун негизги бөлүгүн өтөбүз. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги Казакстанга нааразылык нотасын жөнөттү. Анда казак лидери Нурсултан Назарбаевдин Кыргызстандагы президенттикке талапкерлеринин бири менен жолукканына нааразы экени айтылат. Ал эми борбордук шайлоо комиссиясы талапкерге карата өз чечимин чыгарарын маалымдады. Расмий Астана нотага жолдоого негиз берген жолугушууга түшүндүрмө берип, Казакстан Кыргызстандын ичкишине кийлигишпейт деп билдирди. Теманы Токтосун Шамбетов улантат.
Кыргызстандын тышкы саясат мекемеси Казакстандын тышкы иштер министрлигине жиберген нотасында ал өлкөнүн лидеринин президентке талапкерлердин бири менен жолугушуусун ага колдоо катары баалаган. Кыргызстан бул айтылгандарды жана ошол жолугушуунун кеңири чагылдырылышын кыргыз элинин тандоосуна таасир этүү аракети жана ички иштерине кийлигишүү катары баалайт деп айтылат билдирүүдө. Бирок казакстандык коомдук ишмер буга чейин Нур Отан партиясынын катчысы, Казакстан президентине караштуу стратегиялык институттун жетекчиси кызматтарын аркалаган Эрлан Карин өзүнүн Facebook баракчасына Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги эки өлкө ортосунда жасалма чыңалуу жаратууда деген пикирин жазды. Ал буга чейин казак президенти Назарбаев Кыргызстандын президенттигине талапкер болгондор менен жолугуп келген тажрыйба бар экенин кошумчалаган. Казакстандык серепчи буга чейин Назарбаев Сооронбай Жээнбеков менен жолукканын 2010 жылдагы парламенттик шайлоодо болсо, бир топ партиялардын өкүлдөрү менен кездешкенин белгилеген. Ал эми борбордук шайлоо комиссиясы шайлоо мыйзамына кирген жаңы өзгөртүүгө ылайык чет элдик саясий ишмердердин колдоосун шайлоо өнөктүгүндө колдонууга тыюу салынаарын белгилеп, жогорудагы факт боюнча мекеме чечимин жакын арада кабыл алаарын билдирүүдө. Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы Нуржан Шайылдабекова чет элдин жарандары Кыргызстандагы шайлоо жараяндарына үгүт процессинде катыша албасын Азаттык радиосуна билдирди.
Албетте, биздин конституциялык мыйзамыбызда нормалар бар, анын ичинде жанагы үгүт жүргүзүү боюнча бир нече эрежелери бар. Анын арасында ушундай чет өлкөлүк лидерлер менен бир сүрөттөрдү таркатууга тыюу салынган үгүт иштери убагында. Бирок бул маселе боюнча биз официалдуу түрдө коллегиалдуу чечим чыгарабыз. Биздин тартибибиз боюнча жумушчу топтор карап, ушу борбордук шайлоо комиссиясынын кароосуна чечимдин долбоорун сунушташ керек.
Президенттикке талапкер Өмүрбек Бабанов казак мамлекет башчысы Нурсултан Назарбаев менен жолукканы тууралуу маалымат Казакстандын президентинин расмий сайтында 19 сентябрда жарыяланган. Ал жолугушууда эки тараптуу кызматташуу жана бир тууган мамилени бекемдөө мамилеси талкууланганы жазылат. Бирок жолугушуу качан, кайсы жерде болгону маалымдалган эмес. Бул жолугушуу боюнча аталган талапкердин шайлоо штабы комментарий берген жок. Учурда талапкерлердин үгүт иштеринде кызуу талкууланган темадагы ушул жолугушуу болуп жатат. Президентке талапкерлердин чет өлкөлүк лидерлер менен жолугушуусу Кыргызстандын көз карандысыздыгына шек келтирет дегендер да бар. Алардын бири саясат таануучу Марат Казакбаев.
Механизм боюнча жок негизи, бирок морал жагынан негизи ошону түшүнүш керек да. Ошон үчүн чет мамлекетке барып өлкө башчылары менен жолугуп, менин оюмча туура эмес да. Бир четтен чет мамлекеттик деле өлкө башчылары деле муну түшүнүш керек болчу да. Эми дүйнө саясий практикада ошон үчүн менин оюмча азыр тышкы иштер министрлиги тууралуу өзүнүн позициясын жарыялады негизи. Казакстан же башка чет мамлекет болду, бул негизи ушул ички иш Кыргызстандын киришүү деп туура эмес да, чын эле.
Дагы бир талдоочу Марс Сариев казак президентинин бийликтин талапкерине негизги атаандаш делип жаткан саясатчыны кабыл алганын эки өлкө ортосундагы мамилеге байланыштуу деп божомолдоду.
Мындай нааразы болгону сезилип атат, МИД өзүнүн нотасын жиберди. Бирок байкасак мурун эле мамиле сууп калган Кыргызстан Казакстан мененчи жана организация исламского сотрудничества Астанада өткөндө форумда Кыргызстандан зам министр образования эле барбады беле. Аякта президенттердин баары, Азиянын президенттери, высокопоставленный, анан жөн эле зам министр образования, ошондо эле мен чек алгам, ушу Казакстан менен Кыргызстан мамилеси сууп атат. Сууп атат, анан азыр мына сезилип атат. Азыркы Назарбаев кабыл алганды демарш катары Бишкек көрүп атат да.
Кыргызстанда президенттик шайлоого үгүт өнөктүгү 10-сентябрда башталган. Ал 14-октябрга чейин уланат. Талапкерлердин саны 13 адам. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Кечээ Казакстандын тышкы иштер министрлиги Кыргызстандын бул өлкөдөгү убактылуу ишенимдүү өкүлүн чакырып, расмий Бишкектин нотасына жообун тапшырды. Анда казак мамлекет башчысы Нурсултан Назарбаевдин талапкерлерден эч кимди ачык колдобогону, Кыргызстандын ички саясатын ийгилешпей, ким шайланбасын кызматташууга даяр экенин айтканы белгиленген. Билдирүүдө ошондой эле Назарбаев 14-августта президенттикке талапкер, экс өкмөт башчысы Сооронбай Жээнбеков менен дагы ушундай эле жолугушуу өткөрүлгөнү айтылат. Ушул маселенин тегерегинде Азаттык радиосу казакстандык саясат таануучу Амиржан Косанов менен маек курду. Ага кесиптешим Элеонора Бейшенбек кызы суроо салды.
Казакстандын президенти Нурсултан Назарбаев менен Кыргызстанда президенттикке талапкерлердин бири жолукканы кыргыз коомчулугунда талкуу жаратты. Ал тургай бүгүн Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги Казакстанга расмий нота жөнөттү. Бул ушул Кыргызстандын ички ишине кийлигишкендик катары сыпаттапчы. Анан деги эле ушул жолугушуу Казакстандын өзүнө кандай чагылдырылды? Деги эле сөз болдубу, көңүл бурулдубу?
Жергиликтүү медиалар бул кездешүү тууралуу расмий акпарат берди жана акпараттык хабарда Нурсултан Назарбаев менчи сол бир кандидатты колдоо тууралуу айткан жок. Ул жалпы кыргыз казак калкынын мәңгилик достугу, туустугу жана болошактагы достугу тууралуу айтты жана ким сайланса да казак калкы сол кыргыз калкынын таңдоосун сыйлайды, курметтейди, болошокто жумуш иштейт деди. Ушундай акпарат тарады. Шын айтсак Казакстан медиасында бул сончалыкты бир козголоңчу тугузду, ой талкуу болду деп мен айта албайм, анткени биз билебиз, калай болгондо да кыргыз калкы азыр Орто Азия аймагындагы шынайы демократия жолуна түшкөн калык. Казакстан көп жагдайда саясий реформа жагынан бийлик тармактарынын тепе теңдиги, конституциясынын демократиясы жагынан кыргыз халкынан үйрөнөтүнү рас. Сондуктан дал осы кездешүү бир кандидатка ичинде бир күчтүү ыкпал, күчтүү колдоо берет кошумча деп мен айта албайм. Арине Казакстанга көңүлү буратын, Казакстанды туускан, бауырлас санайтын калктарга бул белгилүү бир дарежеде сигнал болуп кабылдануу мүмкүн, бирок мен айтар эдим, дал осы факт казакстандык бийлик үчүн бул кажет эмес факт. Мүмкүн бул Бабанов мырзанын командасына, анын штабына керек фактыма деп ойлойм.
Деги эле ушул Кыргызстанда өтө турчу президенттик шайлоо тууралуу мындай кызыгуу барбы казак коомчулугунда? Деги эле ушул Кыргызстандагы саясий процесстерге реакция.
Накты бир персона, тулга тууралуу талкуулоо аз, анткени шыны менде азыр Кыргызстанда саясий нарык пайда болду, кандидаттар пайда болду, ар түрлүү пиар бар, онун ичинде кара пиар бар. Әр кімнің тырнағасынан кіріздеу бар, компромат бар, басқасы бар. Ол дәстүрлі, бұлай демократиялық қоғамда үйреншік нәрсе. Сондықтан дәл қазір Қазақстан қоғамы сол тұлғаларды талқылап жатыр деп мен айта алмаймын. Бірақ бір ғана мәселе тұрғысында ол болашақ тұлғалардың, болашақ президенттің, қазіргі кандидаттардың саяси бағдарламасы, платформасы талқыланып жатыр. Ол тек қана ол болашақ президенттің Қазақстанға деген көзқарасы емес, өйткені кез келген қазақ президенті қырғыз елімен дос болу, қырғыз президенті қазақ елімен дос болу, ол бұлжытпас шарт, тарихи фактор. Оны ешқандай президент одан қашып кете алмайды. Мен айтайын деп жатқан, бұл жерде болашақ қырғыз президентінің қазіргі ресеймен қарым қатынасы, ресейлік саясатпен қаншалықты ол жақын байланысқан және қаншалықты ол Ресей секілді үлкен кешегі посткеңестік кеңістікте держава рөлін атқарған мемлекетпен қаншалықты өзін терезесі тең тәуелсіз ұстай алады деген мәселе, ол шынын айту керек, сарапшылар арасында талқылануда. Өйткені Қазақстанның ішінде прогрессивті күштер, әсіресе мына Евразиялық одақтың құрамына кезінде қарсы болып, қазір де қарсылығын білдіріп жатыр. Өйткені ол одақ өзінің кеңділігін дәлелдеп жатқан жоқ. Егер де Қырғызстанда про ресейшіл, про кремльдік тұлға келетін болса, әрине онда Қазақстанда оған деген көзқарас біршама салқындау болады. Ал егер де тәуелсіз өзінің мына сыртқы саясатын Қытай, Ресей, Қазақстан, Орта Азия, Европа, Америка құрама штаты сияқты факторларды ескеретін басшы келсе, әрине онда көзқарас мүлдем басқаша болады. Сондықтан осы тұрғыдан талқыланып жатыр, қай кандидат ертең кремльшіл болады, қай кандидат ертең Орта Азияшыл болады, қай кандидат ертең батысшыл болады деген ондай әңгімелер талқыланып жатыр.
Нұрсұлтан Назарбаев менен Қырғызстанда президенттік талапкерлердің бірінен жолығушусун өлкөнүн ички ишине кийлигишүү деп деген пикир.
Булар сосын мен шын айтсам, Нұрсұлтан Назарбаевтың орнунда керек болса кез келген қырғыз елінің болашақ президент болғысы келетін азаматпен кездешкес едім. Егер маған сондай таңдау болатын болса, өйткені қырғыз елі ол қаншалықты біздің бауырлас туысқан болғанымызбен ол тәуелсіз мемлекет, ол саяси таңдауын өзі жасау керек. Әрине Қазақстан билігі, кез келген билік өз көршісінің басшылығына дос рәуіштегі әріптес сыңайдағы тұлған келген қалайды, бірақ дәл осындай қадамға барудың керек жоқ деп мен санаймын. Бұл менің азаматтық позициям. Қырғыз халқы өзі шешу керек және Қазақстан халқы ертең қандай да президент келетін болса, сонымен терезесі тең дос әріптес ретінде қарым қатынас жасау керек. Сондықтан бұл кездесу болмай ақ қою керек еді. Дәл осы сайлаулардың кезінде кандидаттармен кездесудің қандай салдары бар екенін Назарбаев та түсінген болар. Сосын кез келген тәуелсіз мемлекеттің саяси элитасы, басқарушы топтары, кез келген көрші мемлекеттің осылайша араласуын құптайды деп мен айта алмас едім. Мәселен, ертең Қазақстанда да демократия болады ғой, қалай болған. Сол кезде бірнеше лайықты кандидаттың ішінде біреу сол сайлаудың алдында бір ай қалған кезде барып, көрші мемлекеттерге барып ресми кездесу жасап жатса, әрине ол Қазақстанда қолдау табылмайды. Ол оның кез келген кандидат пен кез келген президент түсіну керек.
Сіз қазақстандық саясат танушы Мирзиян Косановтың маегін ұқтыңыз. Аны кесіптесім Эленора Бейшенбек қызы кепке тартты. Азаттық радиосынан эми күнді маанилүү окуяларына бир сыйра кайрылып алалы. Бүгүн жогорку кеңеш Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосундагы кыргыз өзбек мамлекеттик чекарасы жөнүндө келишимди ратификациялоо тууралуу мыйзамдын долбоорун карайт. Араб жана күрдтөрдөн турган Сирия демократиялык күчтөрү деген куралдуу коалициясы Ракка шаарынын 80% ислам мамлекеттик экстремисттик тобунан тазалады. Мексикадагы жер титирөөдө каза болгондордун саны 220 ашты. Жарандык коом сот реформасын бүгүн талкуулайт. Аялдардын коомдогу жана исламдагы орду талкууланат. Бүгүн көчө театрларынын эл аралык фестивалы Бишкектин борборундагы Курман Жанатка эстелигинин алдында башталат. Бул кабарлардын кыскача топтому болду. Ушул жана башка жаңылыктарды Азаттык Чеки Торг сайтынан да окуп туруңуз. Эми кезекти эларалык кабарларга берелим. Улуттар уюмунун Нью-Йоркто өтүп жаткан башкы ассамблеясынын жалпы саясий дебаттарында 20-сентябрда Кыргызстандын президенти Алмазбек Атамбаев да сөз алды. Ал буу трибунасынан президенттик шайлоону ачык айкын өткөрүүгө саясий эрк бар деп ырастап, кыргызстандыктарга кайрылуу да жасады. Аймактык проблемалардан суу маселесин козгоду. Улан Алымкулуулу толугураак баяндайт.
Улуттар уюмунун быйылкы башкы ассамблеясы кызмат мөөнөтү аяктап калган Алмазбек Атамбаевдин акыркы 6 жыл ичинде бул жогорку элдик жыйынга алгач ирет катышуусу жана сүйлөшү болду. 19 мүнөттүк сөзүндө Атамбаев Кыргызстандын акыркы 12 жылдагы эки инкылабына, ички саясаттагы айрым маселелерине токтолуп, алдагы президенттик шайлоону таза өткөрүүгө саясий эрк бар деп ырастады.
Биз үчүн жаңы президенттик шайлоону адилет жана ачык айкын өткөрүү Кыргызстандагы мындан аркы стабилдүүлүктүн кепили жана бул үчүн бизде бекем саясий эрк бар.
Деген Атамбаев шайлоо маселесине улуттар уюмундагы сөзүнүн бир мүнөтү созулган соңку кыргызча бөлүгүндө дагы кайрылып, кыргызстандыктарды шайлоодо алданып калбоого чакырды. Президенттин шайлоо боюнча улуттар уюмунан айткан бул сөздөрү Кыргызстандын өзүндө өкмөттүн вице-премьери, шайлоону уюштуруу боюнча штабтын башчысы Дүйшөнбек Зилалиев 19 сентябрь күнү баткенде мамлекеттик кызматкерлер менен жыйында аларды бийликтин талапкери Сооронбай Жээнбековду колдоого ачык үгүттөгөн учурга туш келди.
Президенттин саясатын уланта турган бул Сооронбай Жээнбекович. Баардыгыңыздар ушул мамлекеттен, ушул бюджеттен айлык маянасын алып иштеп атасыздар. Ошол суу ичкен кулдукка мен сиздерден суранам, түкүрбөй беле. Башка үчүн десеңиз, бул да макулмун. Бирок анда честно болуш керек да, анда кой мен бул мамлекеттен айлык да албай эле, барып башка жерден айлык алайын, честно ошол жерден иштеш керек. Кызматты таштап кетиш керек. Күндүзү биз менен болуп, түндө башкача иштесеңер, анда тарылмай жок.
Деген Зилалиев бюджеттен айлык алган кызматкерлерге. Улуттар уюмунун трибунасынан шайлоого байланыштуу кыргызстандыктарга 2011 жылы ошол кездеги президент Роза Отунбаева дагы кайрылган болчу. Алмазбек Атамбаевдин башкы ассамблеядагы сөзүндө Борбор Азия үчүн орток көйгөй, суу ресурстарынын азыркы жана болочоктогу ыктымал тартыштыгы дагы көтөрүлдү.
Особую тревогу у нас вызывает интенсивная
тайна. Бизди Борбор Азиядагы эле эмес, дүйнөдөгү таза суу калыптанган зонанын табыгый сактоочу болгон мөңгүлөрдүн тез эрип жатышы өзгөчө тынсыздандырат. Божомолдор боюнча 2025 жылы Кыргызстандагы мөңгүлөрдүн жалпы аянты 30-40% чейин кыскарышы мүмкүн. Муну менен кошо, Борбор Азия дарыяларындагы суу да азаят. 2100 жылга карата Кыргызстандын мөңгүлөрү жер үстүнөн такыр эле жоголуп кетиши мүмкүн. Андыктан биздин өлкө суу башындагылардын мөңгүлөрүн, тоолуу экосистемаларын коргоо боюнча биргелешкен долбоорлордун аткарылышын жактайт.
Горных экосистемах стран верховья.
Деген Атамбаевдин алдында мөңгүлөрдүн тез эрип жатканы тууралуу Тажик президенти Эмомали Рахмон дагы айткан эле, ал Борбор Азиянын суу ресурстарынын 60% ашууну калыптанган Тажикстандын аймагындагы 13 миңдей мөңгүнүн 1000 ашууну эрип жок болуп калгандыгын мисалга тарткан. Ал эми Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев улуттар уюмундагы сөзүндө Борбор Азиянын коопсуздугу жана туруктуулук аймактын суу ресурстарына дагы көз каранды экенин, бул маселеде баардын кызыкчылыгын бирдей эске алуудан башка альтернатива жоктугун, Ташкент, Амудария жана Сырдарьянын суу ресурстары боюнча улуттар уюму даярдаган резолюция долбоорун колдой тургандыгын белгилеген. Атамбаев сөзүндө суу бөлүштүрүүнү аймактын өлкөлөрү өздөрү гана чечиши керек деген турумду билдирди.
Кыргызская республика последовательно
Кыргызстан аймакта суу колдонуунун экономикалык механизмдерин киргизүүнү ыраатуу жактап келе жатат. Суу ресурстарынын чектелүүлүгү, эртеби кечпи суу акыл эс менен пайдаланууну экономикалык ресурс экенин түшүнүүгө алып барат. Баса белгилеп кетким келет. Борбор Азияда суу пайдалануунун маселелери аймактын өзүнүн гана мамлекеттери тарабынан гана, бардык мамлекеттердин муктаждыгын эске алуу менен ачык диалог менен чечиле алат жана чечилиши керек. Эл аралык жана аймактык уюмдар Борбор Азия өлкөлөрүнө өзүнүн багыттарын, бул чөйрөдөгү кызматташтык жолдорун таңуулаганы кабыл алыңыз.
Деген Атамбаев башкы ассамблеядагы сөзүндө Кыргызстандын аймагында дарыялардын жанында совет доорунан калган уулуу уран калдыктары көмүлгөн жайлар бардыгын дагы эске салды. Башка элдарлык маселелерден Кыргызстан Мьянма өлкөсүндө рохинжа мусулмандары кабылган кыйналчылыктарды чечкиндүү айыптарын, Улуттар уюмунун 15 өлкө гана мүчө коопсуздук кеңеши реформаланышын жактарын белгиледи. 2011 жылы Кыргызстандагы коопсуздук кеңештин туруктуу эмес жана алмаштыруучу 10 мүчөсүнүн бири болууга аракеттенип, бирок шайлоодо Пакистанга уттуруп койгон болчу. Улан Алымкулов уулу, Азаттык.
Азаттык радиосу. Адамдардын эркин ой жүгүртүү, оюн эркин билдирүү, өз тагдырын өзү чечүү укуктарын жактайт. Демократия баалуулуктарына, мыйзам үстөмдүгүнө жана адамдар өң келбети, дини, жынысы же улутуна карабай бирдей укуктарга ээ деген принципке ишенет. Тигил же бул саясий партияны, топту, бийлик же оппозиция тарапты жактабайт. Азаттык радиосу коомдо болуп жаткан актуалдуу маселелерди ыкчам, сапаттуу жана бейтарап чагылдырууга умтулат. Биздин теле, радио берүүлөр алардын жадубалын, башка макала ой толгоолордун бардыгын азаттык чекит орг интернет сайтыбыздан таап тааныша аласыз.
Уктурубузду улантабыз. Эми бүгүн чыккан гезиттерди түзөөдө барактайбыз. Басма сөзгө баяндаманы Шайлыбек Дүйшеев жасайт.
Бүгүн Азия Ньюс жана Политклиника гезиттери жарык көрдү. Бабанов жана Төрөбаев экөөнүн сүрөттөрү менен жаңы санын ачкан Азия Ньюс гезити өлкө алдыдагы 5 жылда таза суу менен камсыз болот деген баш теманын алдында Сооронбай Жээнбековдун үгүт жүрүштөрүн сөз кылды. Бир катар майда маалыматтардан кийин БШКнын мурдагы төрагасы Акылбек Сариевдин биометрикадан өтпөгөн 800 000 ашуун шайлоочулардын ордуна башкалар добуш бере алышпайт деген. Өнөр жай, энергетика жана кыртышты пайдалануу мамлекеттик комитетинин төрагасы Уланбек Рыскуловдун чектер менен келишимди бузуу боюнча буйруктун долбоорун даярдап койдук деген маектер. Министр Улан Исраилов милицияны саясаттын ыплас оюндарына аралаштырган жок деген. Ташиев келечекте Бабановдон өч алуу үчүн бийлик талапкерине өттүбү деген. Ар дайым май талкан кызматтарда чалчактаган кулматов эми Улуттук банктын түбүнө жетеби деген. Саясий никелешүү жагынан рекордсменге айланган Бакыт Төрөбаев деген макалалар басылды. Азия Ньюс басылмасынан булардан тышкары депутат Мирлан Бакировдун биздей чакан мамлекет үчүн 120 депутат көптүк кылат экен деген. Президенттикке талапкер Токтоайым Үмөтәлиеванын Майра Макаева мага эч качан акча берген эмес деген. Саясатчы Темирбек Асанбековдун 200-түү калп саясат токтомоюна ыймандуу саясий позициямдан тайбайм деген. Эдил Байсаловдун биз элдин жеңишин уурдатпайбыз, коргоп калабыз деген маектерин. Коомдук ишмер Именкадыр Ырсалиевдин эмне үчүн карапайым калк Сооронбай Жээнбековду колдой баштады деген макаласын окууга болот. Гесит жазуучу Султан Раев Кара деген роман үчүн Москвадан Евразия сыйлыгынын лауреаттыгына татыктуу болгону менен куттуктады. Биз дагы таланттуу жазуучубузду чоң сыйлык менен куттуктайбыз. Азия Ньюс Зулпукар Сапанов катесинен боштондук берүүнү өтүнөбүз деген аталыш менен бир катар коомдук ишмерлер, журналисттер, сөз эркиндигин коргоо комитетинин мүчөлөрү биригип Бишкекте өткөргөн жыйында ушундай чечим кабыл алуу менен Бишкек шаардык сотуна кайрылуу жолдошконун кабарлады. Административдик ресурс, коркутуу, кошоматчылык дагы да кайталанабы деген суроонун алдында 5 адамдын ой пикири жарык көрдү. Политклиника гезити Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги президенттикке талапкер Өмүрбек Бабанов Казакстандын президенти Назарбаевко барып жолукканын казак президентинин Кыргызстандын ички ишине кийлигишүүсү деп баалаганын, Атамбаев Бириккен Улуттар Уюмунун жалпы дебаттарынын ачылышына катышканын, Садыр Жапаровдун атасы каза болуп, ага жаназага катышууга убада берилгенин, Өмүрбек Бабанов ат башына шайлоочулар менен жолукканын, Илиглас өкмөттөн акчасын доолап жатканын, акыйкат шайлоочуна айтылган ойлордун топтомун, ат жүгүрбөйт бак жүгүрөт деген баянды, акын Майрамбек Токторовдун жеңишин жана анын дүйнө аттуу ырын, атактуу Мухтар Авезов тууралуу ой пикирлерди, курулуш тармагындагы 3D принтер деген эмне экендиги боюнча Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген куруучусу Имрат Строй курулуш компаниясынын президенти Бийшенбек Иманалиевдин пикирин жана башкаларды жарыялады. Ушу менен бүгүнкү гезит баяныбыз соңуна чыкты. Сөз кайрадан өзүңүздө.
Жаңы чыккан гезиттерге Шайлыбек Дүйшеев сырып салды. Азаттык радиосуна жаңырган бардык кабар жана баяндар азаттык чекит орг сайтына жайгаштырылып турат. Орус тилиндеги сайтыбыз болсо рус чекит азаттык чекит орг сайтта макалардан тышкары кызыктуу сүрөт баяндарды, видеолорду да таба аласыз. Андан сырткары ыңгайсыз суроолор азаттык плюс данисте, биз жана дүйнө, коллектив Евразия сыяктуу теле долбоорлорубузда архивин таап көрсөңүз болот. Эгер видеолорду YouTube'тан көрүү сизге ыңгайлуу болсо анда азаттык деген каналга жазылып көрүп туруңуз. Ушул тапта биздин сайтыбызда шайлоого байланыштуу ар кандай кызыктуу маалыматтар жана дебаттардын жүрүшү да көрсөтүлүүдө. Ушуну менен Азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсүн соңуна чыгарабыз. Эфирде Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып бардым. Саналуу секундалардан кийин кайрадан учурашабыз. Бишкекте саат 8:30, ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы, бүгүн 21-сентябрь, күнгө бейшемби, таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз. Алдыдагы жарым саатта чоо жай түрмөгүнөн өлүмгө алып келген дарылоо ишиндеги кетирилген кемчиликтер үчүн кызматтан кетип, бирок соттон кайра утуп чыккан дарыгерлердин кызматка келиши боюнча жагдайды иликтейбиз. Буга улай акын, драматург Бактыгүл Чотурова менен Сева Маекти уга аласыз. Биз менен болуңуз. Бишкек студиясында мен Эрнис Нурматов. Алгач жаңылыктарды эшитип алыңыз, аны бизге кесиптешим Канымгүл Элкеева айтып берет.
Саламатсыздарбы. Бүгүн Жогорку Кеңеш Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосундагы кыргыз-өзбек мамлекеттик чек арасы жөнүндө келишимди ратификациялоо тууралуу мыйзамдын долбоорун карайт. Депутаттар 20-сентябрда маселени жабык кароону чечишип, бирок эл өкүлдөрүнүн саны аз болгондуктан бүгүнкүгө калтырган. Парламент депутаты, эл аралык иштер, коргоону жана коопсуздук боюнча комитеттин мүчөсү Абдыбахов Нурбаевдин азаттык айтымында жыйын ачык өтөр өтпөсүн депутаттар чечет. Келишимге быйыл 5-сентябрда Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёевдин Бишкекке сапары кол коюлган. Өкмөттүн маалыматына караганда жалпысынан Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосундагы мамлекеттик чек аранын 85% такталган. Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымынын орун басары Абдыжапар Бекматов, вице-премьер-министр өкмөттүн шайлоону уюштуруп өткөрүү боюнча штабынын башчысы Дүйшөнбек Зилалиевдин Баткен облусунда бийликтин талапкерин колдоого чакырганы боюнча комментарий берди. Ал Азаттык радиосуна мамлекеттик кызматкерлердин үгүт ишине катышуусуна мыйзам жол бербей турганын айтты.
Мыйзамдын нормасын айтып атам, мамлекеттик кызматкерлер кайсы талапкерди жактап же каршы үгүттөөгө акысы жок. Эгерде ушундай кандайдыр бир кызматкер, мамлекеттик кызматкер шайлоо алдындагы үгүттөө ишине аралашкан болсо, жүргүзгөн болсо, анда биз администрациясына, ошол мамлекеттик органдын жетекчилигине биз ходатайство беребиз. Административдик башка чара көрүү боюнча.
Вице-премьер-министр Дүйшөнбек Зилалиев 19-сентябрда Баткен облусу активи менен жолугушуу учурунда бийликтин талапкерин колдоорун айтып, сураныч келтирген жолугушууда айткандары тууралуу Азаттык үн алгысына комментарий берип жатып, анын сөздөрүн үгүт катары кабыл алууга болбой турганын билдирген. Араб жана курдтордон турган Сирия демократиялык күчтөрү деген куралдуу коалиция Ракка шаарынын 80% ислам мамлекети экстремисттик тобунан тазалады. Аларга АКШ колдоо көрсөтүп келет. Бул аймак өздөрүн исламчы деп атаган радикал топтун негизги командалык борбору болгон. Операциялардын командачылыгы Ракканы МТН бошотуу компаниясы соңуна чыгайын деп калганын билдирди. Учурда ага 30,000 тегерегинде аскерлер катышууда. Мексикада жер титирөөдө каза болгондордун саны 220 ашты. Мексика бийлигинин маалыматына караганда жер титирөөдө Мехикодогу башталгыч класстардын мектеби кулап, андан бери дегенде 26 адам каза болду. Алардын 21 балдар, 1 кыз урандынын астынан куткарылган. 19-сентябрда күчү 7.1 балга жеткен зилзаладан 223 киши каза болду. Бул сан дагы өсүшү ыктымал. Аялдардын коомдогу жана исламдагы орду талкууланат. Бүгүн Бишкекте аялдардын коомдогу жана исламдагы орду деген семинар өтөт. Ыйман фондунун жетекчиси Нуржигит Кадырбековдун Азаттык радиосуна билдиришинче, бул иш-чара мамлекеттик мекемелерде иштеген кыз келиндер үчүн алгачкы жолу уюштурулуп жатат. Ага президенттин аппаратынын этностук диний саясат жана жарандык коом менен өз ара аракеттенүү бөлүмүнүн эксперти Санжар Тажиматов, муфтий Максатбек Токтомушев катышып суроолорго жооп бермекчи. Ушундой эле бүгүн Бишкекте студенттердин, аспиранттардын, жаш илимпоздордун катышуусунда жаш илимпоз форуму башталат. Бул илимпоздорду колдоо максатында уюштурулууда.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен Канымгүл Элкеева тааныштырды. Ушул жана башка кабарларды Азаттык чекит.org сайтыбыздан толугураак окусаңыз болот. Эми макалалар бөлүк өтөлү. Жогорку сот улуттук госпиталдын бет жаак хирургиясы бөлүмүнүн башчысы Алмаз Кулназаровду жана дарыгер Айнура Алымбаеваны кызмат ордуна калыбына келтирүү боюнча буга чейинки сот чечимдерин күчүндө калтырды. Буга чейин саламаттыкты сактоо министрлиги менен улуттук госпиталдын комиссияларынын иликтөөсүнүн жыйынтыгы боюнча 21 жаштагы уландын өлүмүнө алып келген дарылоо ишиндеги кетирилген кемчиликтери үчүн жогоруда дарыгерлер кызматынан айдылган болчу. Бул жагдайды кезектеги чоо жай берүүсүндө кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов иликтеп көрдү.
Бишкектин 1-май райондук ички иштер башкармалыгы бир жылдан бери иликтенип жаткан арыз боюнча улуттук госпиталдын бет жаак хирургиясы бөлүмүнүн мурдагы башчысы Алмаз Кулназаровго жана дарыгер Айнура Алымбаевага карата кылмыш ишин козгоодон баш тартуу чечимине келди. Былтыр 2016-жылы 25 августта Бишкек шаарынын 21 жаштагы тургуну Касмалы уулу Нурландын каза болгону туурасында маалымат шаардын Свердлов райондук ички иштер башкармалыгында катталган болчу. Анын өлүмүнүн себептерин аныктоо үчүн соттук медициналык экспертиза дайындалган. Каза тапкан жигит ага чейин эмканадан тишин жулдуруп, бирок жакшы боло албай улуттук госпиталдын бет жаак хирургиясы бөлүмүндө дарыланганы белгилүү болгон. Бул ишти дареги боюнча териштирүү үчүн иликтөө жүргүзүү милдети 1-май райондук ички иштер башкармалыгына өткөрүлүп берилген. Каза болгон жигиттин апасы Назира Сатыбалдыева уулунун өлүмүнө дарыгерлердин кайдыгерлиги жана шалаакылыгы себеп болгон деп эсептейт.
Менин ошо 21 жаштагы баламдын өлүмүнө врачтардын түздөн түз байланышы бар. Ошол Алымбаева Айнура Султановна деген врачтын түздөн түз байланышы бар биздин баламдын өлүмүнө. Ошол отделениянын заведующий Кулназаров Алмаз Сакбоевич деген түздөн түз байланышы бар деп айта алам. Анткени себеби ошол кезде балам ооруп барганда биз кайрылганыбызда бизди ушуп кагып силкип жакшы мамиле кылбай, ошо баламдын убагында назначенияны да туура кылбастан эски эле метритти сайышкан, иши метритти до конца аягына чейин сайышкан эмес. Анткени себеби 3 метрити калып калган шкафында. Элементарный рентген жасалып, ошо балабыздын өпкөсү текшерилбептир. Эгерде жакшы мамиле кылып, рентгенди убагында тартып карашканда, консилиум кылышканда балабыз аман калмак. Анын баарын кылышкан жок, бирок азыр бүт биздин история болезнибизди болсо, бүт баарын толтуруп коюшкан.
Бул врачтар бизден акча көп, акча күткөн болуш керек. Анан убакытты өткөрүп жиберишкен. Анан бала катуу болгондо билип анан бизди акырын перевод деп которуп,
выпискасын карматып коюшту, акырын келип алып алып урологияга бардык. Урологияда уже бизди кабыл алган жок. Анткени себеби балаңардык уже баштарын чайка өтүшүп кетиптир, сепсиз экен, ириң бар экен, биз ала албайбыз деп бизди ал жерден отказ берди. Биз алданып калганыбызды ошондо билдик.
Иликтөө материалдары боюнча Касмалы уулу былтыр 12 августта шаардагы номер 3 стоматологиялык клиникада тишин жулдурган. Бирок анын тишинин бүйлөсүндө ириң болгондуктан оорулуу улуттук госпиталдын бет жаак хирургиясы бөлүмүнө жаткырылган. Дарыгерлер анын жаагынын жогору жагына операция жасап, бирок бир канча убакыттан соң аны улуттук госпиталдын урология бөлүмүнө которуу чечимине келишкен. Анткени каза болгон уландын жаагынан сырткары жыныс органындагы оорусун айыктыруу үчүн дарылоону мына ошол жакта улантуу жагы сунушталган. Бирок ал жактан оорулууну текшерген дарыгерлер кардиология борборуна кайрылууну сунуштаган. Кардиология бөлүмүндө ага жүрөк кемтигинин өнөкөт оорусу деген диагноз коюлуп, бирок оорулууну өпкө оорулары бөлүмүнө жаткыруу жагы каралган. Оорулуунун ата энеси андан баш тартып, аны Бикарт жеке менчик клиникасына алып барып, бирок дарыгерлер инфекция жайылып өтүшүп кетип, оорулуунун жүрөгү жана бөйрөгү жарактан чыгып баратканын эскертишкен. Улуттук госпиталдын башкы дарыгери Динара Сагынбаева башында оорулуунун өмүрүн сактап калууга жетишерлик аракеттер болбогонун айтты.
Бул бала каралбай калды. Убагында ошого көңүл буруп катуулап кетип атканын көргөндөн кийин башка дарыгерлерди кошо чакырып, алар менен мындай консилиум жасап, бир чечимге келип, өзүнүн колунан келбесе ошол жерде менин орун басарым бар, ошого айтып, бизден момундай оорулуу, момундай катуу болуп атат, биздин колубуздан келбей жатат, жардам бергиле, каякка жөнөтөлү, бияка кимди чакыралы деп андай, анан ар бирөөнүн эле ушинтип жоготуп алышыбыз керек да, аракеттин баарын кылыш керек болчу да. Анан диагноз убагында такталган жок. Убагында сразу такталып, ошол диагнозго көбүрөөк көңүл бурулса, балким аягы мындай болбос болчу. Катачылыктар кетти деп биз ошол жагына көбүрөөк такадык да.
Дайындалган соттук медициналык экспертизанын 2016-жылдын 26-сентябрындагы корутундусу боюнча тездик менен өтүшкөн жүрөк кемтигинин күчөшү өлүмдүн себеби катары көрсөтүлгөн. Бирок маркум Касмалы уулунун өлүмү тууралуу күбөлүгүнүн көчүрмөсүндө анын өлүмүнүн себеби катары башка диагноздор дагы көрсөтүлгөн. Мына ошого байланыштуу 2016-жылдын 6-октябрында бул боюнча комиссиялык соттук медициналык экспертиза дайындалган. Анын корутундусунда заманбап дарт аныктаманын негизинде оорулууга карата өз убагында тиешелүү дарылоо болгондо анын илдетин айыктырууга мүмкүн болмок деген жыйынтык чыккан. Бирок мындай корутундуга макул болбогон дарыгерлер кайрадан соттук медициналык экспертиза дайындоо туурасында өтүнүч келтиришкен. Анын 2017-жылдын 20-июлундагы корутундусунда маркумдун организминдеги инфекциянын очогу аныкталбагандыктан улам оорулуунун тездик менен жайылган илдетин айыктырууга мүмкүн болгон эмес деген жыйынтык чыгарылган. Мына ошол 3-рет чыккан соттук медициналык экспертизанын жыйынтыгы боюнча 2017-жылдын 4-сентябрында тергөөчүнүн бул факты боюнча кылмыш ишин козгоодон баш тартуу туурасында токтому чыккан. Жабырлануучу Назира Сатыбалдыева кылмыш иши ачылбай калган жагдай туурасында мындай дейт.
Первомайский роддун следователи Алмабеков деген бала ачам деп бирок силер прокурордон бир өтүп келгиле деп ал Акимбаевага жиберген болчу. Акимбаева Гүлнара дегенге кайылганбыз. Ал болсо азыр бул жерде ачык жазылбай атат, дагы бир жолу бергиле, анан иш ачып беребиз деп ачпай койду. Кайра биз следователге келсек, бир ай күтөсүңөр чыдап, бирок сөзсүз ачылат деп. Үчүнчү экспертизадан кийин деле кайра эле ошол болду. 2-3 күндөн кийин чыкырды. Барса ача албай калдым деди. Анан эмнеге десек, 32 түрүндө эле кагазда эчтеке жок. Ушундай прокурор Акимбаева Гүлнара мени колдогон жок. Биз ача албайбыз, кечирип коюңуздар деп эле ошентип эле. Какпаган эшибиз калган жок. Таң калыштуу атат да, бул жерден челюстно лицевой хирургиянын заведующий Кулназар Алымбаева деген, булар акчалуу экен, тааныбаган кишиси жок экен, ак үйдө, көк үйдө тааныштары бар экен. Биздин үнүбүз, сөзүбүз эч жака жеткен жок. Кийин прокуратурага 2-3 жолу кат жаздык. Прокурор деген, следователь деген баары сатылат экен. Күчүбүз жетпейт экен. Биздин сөзүбүз деле, катыбыз деле эч кимге жетпей, эч кандай реакция болгон жок. Кайра ошо күнөөлүүлөрдү колдоп, азыр мынакей статья менен кетирилген болчу. Врачтар, 2 врач ошолор кайра соттошуп, главврач менен кайра ордуна восстановление болуп атат.
Ошол эле кезде бул ишти 1 жылдан ашуун убакыттан бери териштирген 1-май райондук ички иштер башкармалыгынын тергөөчүсү Эрнис Алмабеков кылмыш ишин козгоодон баш тартуу тууралуу токтомго негиз болуп берген жагдайлар туурасында комментарий берүүдөн баш тартты. Ошол эле кезде бул ишти иликтөөгө көзөмөл жүргүзгөн 1-май районунун прокурору Гүлнара Акимбаева жабырлануучу тарап коюп жаткан дооматтарды негизсиз каралоо катары төмөндөгүчө четке какты.
Ал эч кандай негизсиз эле доомат. Кантип ушуну жөндөн жөн калкалай берет? Бардыгы мыйзам чегинде, анын өзүндө негиздүүлүгү бар. Бардык документтер ошо материалдын ичинде. Негиз болгон үчүн ошондо чечим кабыл алынган. Ар бир чечим негизделет да өзүчү. Мыйзамга таянып, ошол жерде бардыгы көрсөтүлгөн. Анан жөндөн жөн эле курулбайт, доомат кылып эле бирөөнү калкалап атат, бирөөнү коргоп атат деген ал бардыгы негизсиз. Корутунду бергенде адамдар дагы жоопкерчилик жөнүндө эскертилет. Мен дагы бир ирет айтып атам, мен азыр силер менен телефон менен документ боюнча талкуулай албайм. Бардык материалдар негизделген, чогултулган, ошол жерде бүт экспертизалар да бар, тергөөчүнүн да чечими бар. Арыз ээлерине жооп берилген. Ал жерде токтомдо бардыгы жазылган. Эмне деп негизделген, ал тергөөчү өзү бардыгын жазган. Белгиленген тартиби бар, даттанганы. Биз ага түшүндүрүп бергенбиз. Бүгүнкү күндө азыр бул материал окулуп атат жогорку органдар тарабынан. Анан кийин алар да текшерип карап чыгышат. Башка маалымат бере албаймын. Ал жерде белгиленген тартипте маалымат алсаңыздар болот. Кагаз документтер менен сүйлөшө турган башка тартип бар. Мен болгон ушул эле маалыматты гана бере алам.
Буга чейин улуттук госпиталдын медициналык кызмат көрсөтүүнүн сапатын көзөмөлдөгөн комитет жыйынынын протоколу боюнча дарыгерлер Алмаз Кулназаров жана Айнура Алымбаева былтыр 15-декабрда кызматынан алынышкан болчу. Аларды дарылоо ишинен четтетүүгө аталган дарыгерлердин кызматтык милдеттерин так аткарбаганы боюнча саламаттыкты сактоо министрлигинин жана улуттук госпиталдын иликтөө комиссияларынын жыйынтык корутундуларынын дал келгени негиз болгон. Улуттук госпиталдын башкы дарыгери Динара Сагынбаева иштен кеткен дарыгерлерди кызматтарына калыбына келтирүү боюнча жакында чыккан сот чечими туурасында төмөндөгүдөй оюн ортого салды.
Коомчулук үчүн дагы биздин өзүбүздүн жааматыбызга дагы жүргөн кандай болуп калат эми? Жетекчи болуп мен жалгыз бул чечимди кабыл алган жокмун. Көп кишилер, профессорлор, биз аябай сыйлаган, биз урматтаган тажрыйбасы көп кишилер ошол жерде отуруп баарын талкуулап туруп анан кийин бир чечимге келгенбиз. Анан ошолордун чечиминин баары тең, айтылгандардын баары текке чыгып элеми, силердики чындык болуп атпайбы эми? Ошондой болуп чечим келип атат, эми биз эмне кылабыз? Эми чоң совещание болуп ошол жерде баары отуруп ошол жерден мындай разбор болгон, анан ошол жерден баардыгы тең бүт тиякты да угуп, буларды угуп, суроолорду берип туруп анан кийин буларды жумуштан алыш керек деген ушундай чечимге келгенбиз. Жетекчи катары ошо бөлүм башчысы болуп ал кандай жумуштарды жасаш керек болчу, эмнелери жасалган жок. Медицинский жагынан бир организационный кандай катачылыктар болду деп биз ошол жагына көбүрөөк басым кылдык.
Бирок ошол эле кезде улуттук госпиталдын бет жаак хирургиясы бөлүмүнүн мурдагы башчысы Алмаз Кулназаров соттук териштирүүлөр учурунда оорулууну караган дарыгерлердин дарылоо ишиндеги кетирген катачылыктары тууралуу дооматтар ырасталбаганын билдирди. Анын айтымында каза тапкан оорулууну дарылоо иши медициналык кызмат көрсөтүү жана дарылоо иши боюнча эрежелерди так сактоо менен жүргүзүлгөн. Алмаз Кулназаров соттор акыйкат чечим кабыл алганын айтып, жакын арада кайрадан жогоруда аталган бөлүмдү жетектөө кызматына бара турганын билдирди.
Ал жерде биздин эми күнөөбүз жок. Ошон үчүн аны такташтырып соттор районуда да, шаардыкта да, верховныйда бардыгын ошолорду көрсөттүк. Обоснованный бардык биздин жаткан дарыларыбыз, лечениебиз, состояние жанагы меники ошонун баарын түшүндүрүп түшүндүрүп айтып бардык. Туура чечим кабылдап элебиз. Эгерде бизде ал жерден кеткен күнөө болсо, карабай койгон болсок баланы, анда башка иш болмок. Бардык комиссияны эмнесин окуп көрдүк биз дагы. Ал жерде врачтардын күнөсү бар деген бир да эме корутунду жок ал жерде. Ошо жанакы баланын өлүмүн алып келген бизде эме жок да айтылган ал жерде. Диагноз такталганы бар бизде. Биздин диагноз боюнча убагында операция жасалган. Назначениелердин бардыгы туура убагында жасалган. Бизге түшкөн пирасит деген диагноз да. Бул пирасит деген ишти жулуп поликлиникадан кезип ирин чыгара койгон. 3 күндөн 4 күндөн бизге келген. Биздин ошол күнкү кабыл алган врач диагнозду так туура коюп ошол күнү операция жасап палатный врачы дарылаган. Эгерде биздин врачтар туура эмес кылып койсо ирин башка жака чапмак. Өйдө ылдый баягы флегмон абсцесс деген осложнение болушу мүмкүн. Бул жерде андай осложнение болгон жок да. Аны тиги судмедэкспертиза тактап атпайбы, ошол операция болгон жерде ирин жок экен деп жазады. Убагында жазаган үчүн ошол жер тазаландык.
Мындан сырткары буга чейин саламаттыкты сактоо министрлиги бул окуяны иликтөө боюнча атайын комиссия түзүп, аталган дарыгерлерди дарылоо ишиндеги кетирген кемчиликтери үчүн жумуштан алуу тууралуу сунуш киргизилгенин ырастады. Саламаттыкты сактоо министрлигинин дарылоо саясаты жана медициналык жардам көрсөтүү башкармалыгынын башчысы Саматбек Тойматов иликтөөдө аныкталган жагдайлар туурасында төмөндөгүлөргө токтолгон болчу.
Биздин өзүбүздүн министрликтин иликтөө комиссиясы ошол жерде кызматтык иликтөө жүргүздүк да. Оорулуу келгенден баштап врачтык дагы, анан ушул пациенттердин жарандык укугу боюнча дагы катышылыктар кетирилген. Аны биздин комиссиябыз, саламаттык сактоо министрлигинин комиссиясы, улуттук госпиталдан түзүлгөн комиссия тактап, тизмектеп биз ошонун бардыгын доказать этип бердик. Ошондуктан ушул бөлүмдүн жетекчилигине административдик чара көрүлдү. Ал иштен бошотулду. Дарылоо процессин жүргүзгөн дарыгер дагы иштен бошотулду. Бул жерде уюштуруу маселелеринен кеткенде ошондон баштап бардыгы ката болгон. Ал материалдардын бардыгын укук коргоо органдары да алып кетишкен бизден. Себеби биз оценка тяжести деп коебуз. Башынан оорулуу келгенден баштап эле ошонун дагы оценка кылышкан эмес. Экинчиден операция жасалышып ал жекте недостаточно баягы ачып жакшына кайгылып мындай дренаждык операцияны толук жасалбай калган деп кетирилген кемчиликтердин баарын тизмектеп.
Учурда маркум Касмалы уулунун апасы Назира Сатыбалдыева бул ишти мыйзам чегинде аягына чейин териштирип берүү өтүнүчү менен башкы прокуратурага 3-рет арыз менен кайрылды. Анда аталган дарыгерлерди жазалоо жана аларга карата кылмыш ишин ачтырбай койгон укук коргоо органдарына карата чара көрүү талабы көрсөтүлгөн. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Эми уктурубузду соңку жаңылыктардын учкай мазмунун эске салуу менен улантабыз. Бүгүн Жогорку Кеңеш Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосундагы кыргыз-өзбек мамлекеттик чек арасы жөнүндө келишимди ратификациялоо тууралуу мыйзамдын долбоорун карайт. Араб жана күрдтөрдөн турган Сирия демократиялык күчтөрү деген куралдуу коалициясы Ракка шаарынын 80% ислам мамлекети экстремисттик тобунан тазалады. Мексикадагы жер титирөөдө каза болгондордун саны 220 ашты. Бүгүн жарандык коом сот реформасын талкуулайт. Аялдардын коомдогу жана исламдагы орду да бүгүн Бишкектеги жыйында талкууланат. Сиз кабарлардын кыскача топтомун уктуңуз. Ушул жана башка жаңылыктарды Азаттык Чекит Орг сайтынан окуп туруңуз. Эми маекке кезек берели. Сентябрь айында Бишкекте өткөн эл аралык арт ордо театралдык фестивалдын жыйынтыгы боюнча кыргыз улуттук драм театры көрсөткөн Тумар Ханыша спектакли мыкты спектакль деп табылды. Акын драматург Бактыгүл Чотурова жазып, режиссер Төлөгөн Козукеев сахналаштырган бул чыгарма көрүүчүлөрдүн сынына алгачкы жолу быйыл март айында коюлган. Спектаклды жазууга түрткү болгон жагдайлар чыгарманын башкы каарманы Тумар Ханышанын тагдыры, өзүнүн жеке чыгармачылыгы тууралуу автор Бактыгүл Чотурова Борулкан Турдубек кызы менен курган Сява маекте айтып берген эле. Азыр ошол маекти сунуш кылабыз.
Бактыгүл айым, кош келдиңиз биздин студиябызга. Сөздөн да акыркы ийгилигиңизден баштайлы. Тумар Ханыша Тамирис деген поэмаңызды драмалаштырып, сахналаштырып спектакль коюлду. Мартта коюлган, ушул 3 күн катары менен аншлаг болду да.
Мен өзүм дагы муну ойлогон жок элем. Бул драманы мен башка баягы акын катары бир ыр менен жазылган роман кылып баштап анан жазайын деп жазылып аткан уже. Жазылып аткан, анан кийин театрдын мурунку директору Темирлан Сманбеков бизге драма кылып көрбөйсүзбү деди да, сунуш кылды. Эми мурун драма жазып жүрбөсөм, анан кандай болор экен, колуман келеби, келбейби, десем көрүңүз деди. Анан болуптур көрөйүн деп, анан кийин ары ойлонуп, бери ойлонуп мурунку биздин устаттардын жазгандарын кайра бир сирадан карап, анан кийин баштап жазып, анан алып келсем кыскасы анан көргөм кеңештен өттү да.
Жакшы, куттуктайм. Канча убакыт кетти эми ушуну сахналаштырганга?
Сценарийин жазганда мен бир 2-3 ай жаздым. Андан кийин булар бир 1-2 ай репетиция кылып
сахналаштырууга даярдык. Сиз эмне үчүн ушул дал ушул сактардын дооруна кайрылдыңыз? Эмне үчүн ушул тумарканышага кайрылдыңыз?
Бул мен бир 9 жыл мурун менин китебим чыккан Токтогул районунун байыркы тарыхы, кийинки жанагы кес куруудагы элибиздин бир топ трагедиялуу көрүнүштөргө кабылганы, ошонун баардыгы жүрөгүмдө жүрүп, анан кийин ошону китеп кылып жазган элем мен. Ошондо биздин азыркы Токтогул районунун азыркы районунун борборун мурун бир мындай көптөгөн дөбөлөр басып жаткан шыбактуу тала болчу да. Кийин ошо эки, анан кийин кес курганда элди көчүрүп чыгып райондун борборун ошо жерди тандашты.
Ордуна кес курулуп калды.
Ал жердин аты Миңдөбө болчу. Анан ошолорду жазып отуруп мен сактарга кызыгып кеттим. Ошол Миңдөбө көрсө сактардын мүрзөлөрү экен. Ошол эле жерден археологтор жерди баягы элди көчүргөндө мүрзөлөрдөн өйдө казып чыгарышканда, биздин айылды казып чыкканда биз ошо мектепте окучу элек, ошондой түркүн түркүн нерселер чыккан. Ошолор кийин анан китепке жазылып, мына окумуштуулардын китептери бар, археологтордун табылгаларын изилдешип бүт, анан сактардын падышасынын ак сарайы табылган ушул жерден. Акчий деген жер азыр суунун алдында калды, көлдүн алдында. Анан ошондо менде кызыгуу пайда болуп, анан сактар жөнүндө көп китептерди окуп, Геродоттон баштап жанагы Тумар ханышаны окугандан кийин анан ойлодум да, ушу сактардын тарыхын карап отурсаң, бул Теңиртоодон башталып Нарын дарыясын бойлогон жерлерде ушу сактар жашаптыр да. Сактардын падышасынын ак сарайы чыгып атса, алардын падышасы Спаргапис падышанын кызы Тамирис болуп атса, ушу Тамирис биздин эле апабыз окшойт деп көп казактарда коюшуптур, алардыкын көрдүм. Казактарда атактуу жазуучу ошо Болот Жандарбеков деген сонун роман жазган. Андан окуп, кыскасы тарыхый булактардан окуп, баарын чогултуп, синтездеп туруп, анан кийин ушу бир
чыгарма жаралды.
Чыгарма.
Бул эми албетте, балким мен ойлоп атам, жанагы көрүүчүлөрдүн өтө көп келип аткан адагым, чын эле сиз айткандай тамырында кыргыз бар үчүн ушундой балким кызыгып келип атышкан чыгар деп ойлойм.
Ал жерде Тамирис деген бул эми тарыхта өтө чоң ат да, даңазасы чоң. Анан экинчи менин да кызыгып калганым, өзүм ошо баш отум менен кирип кеттим. Экинчи себеби аял затынан падыша чыгып элди кармап, анан ушу сактарды бир көп, сактарда уруулар көп да, ошол урууларды бир чогултуп туруп чоң мамлекетке бириктирем деп бүт өмүрүн жумшаган экен.
Өмүрүн жумшады, бир ошого жетпей калды да.
Ички душмандар эле тоскоолдук кыла берип, бийлик талашуу, көрө албастык, ичи тардык деген бул адам баласы жаралгандагы кошо жаралган нерсе экен да. Ошонун айынан анан өмүрүнүн аягында арман кылып кеткен экен. Ушул тилегиме жете албадым. Өзүм эң жаман көргөн согуш деген нерсе менен өмүрүм өттү, ошону менен мен элимди бириктире албай койдум деп арман кылган.
Душман өзүмдөн чыкты деп күйүп атпайбы? Анан
актуалдуу нерсе бүгүнкү күнгө чейин болуп атпайбы?
Ооба, негизи ушул балким бул аял болгонду арман кылат болду экен.
Ошол бир арманы бул ошол элдин башында туруп, бир чети баатыр, бир чети падыша элди башкарган, анан ошондой бийлиги туруп, ошондой бир кудай берген бир артыкчылыктары туруп, ошондо дагы элди бириктире албай, сак деген бир чоң өлкөнү кура албай кеттим деп, бул бир арман. Анан эми ал баатыр болобу, чоң бир падыша болобу, баары бир адам болгондон кийин жеке турмуш болот. Болгондо дагы аял киши, аял эне, андай тагдырда башында да. Бул драмада мен ошону да камтыгым келди да. Жалаң эле согуш, жалаң эле баатырдык, саясат ошол учурдагы кете берсе дагы мындай кичине кызыгы жок, жасалмадай болуп калат деп ойлодум да. Анан кийин ошол жеке керт башындагы трагедияны кошо бериш керек экен. Бул Тумар апабыз ошо жеке керт башында дагы өзүн ойлобогондой бир окуяларга ошол эле сүйүү маселесинде, үй бүлө маселесинде, баланын энеси болуу маселесинде өзү арман кыла тургандай трагедияны башынан өткөргөн да.
Ошол кездеги сак доорундагы арманы, ушул өксүгү, ошондон бир аксаганы жана андай сиз өзүңүз айтып аткандай ушул көрө албастык, ишенбөөчүлүк
трагедия
деген нерсе бул чоң трагедия болуп ошо элди, улутту бириктире албай койгон да. Бүгүнкү кыргыздын өксүгү эмнеде?
Бүгүнкү кыргыздын өксүгү деле ошо биримдиктин жоктугунда болуп атат менимче. Бийлик талаш болуп атат. Мына көрүп эле атпайбы, мен эми чыгармачыл адам катары саясатка эч мындай кызыкпайм дагы, аралашпайм дагы, бирок айла жок ушундай бир
ойду айтышка туура келет,
суроолор түшүп калганда айтышка туура келет. Эгерде биримдик болсо, биздин кыргыз эли өсө турган кандай сонун мүмкүнчүлүктөрү бар, жерибиз кандай байлыкка толу, элибиз намыскөй бир чети, абдан өзүнө ишенген бир мүнөзү бар, эр мүнөздүү, кайраткер, намыскөй,
ак жүрөк
ушундай элибиз бар. Бирок бир гана кемчилдик ушу ынтымагыбыздын жоктугу болуп атат да. Ошол эле маселебиз. Манас атабыздан бери келе жаткан нерсе болуп атпайбы? Манаста деле ЭВК көбөштөр болгон да.
Негизи бул турмушта эми көп ырларыңызда эми өкүнүчтөр бар,
албетте
көп баягы ичке уйгу туйгу, баягы сагын эжебиз айткандай бул бир арманын бугун чыгарып алчу бурч да, поэзия деген сиздикиңиз үчүн тагдыр. Анан ушуну ушул турмушта сиз акын Бактыгүл Чоторова эмнени тапты, эмнени жоготту?
Баардыгы эле аткарылбайт экен да эми, ал турмуштун мыйзам ченемдүү көрүнүшү да. Адам каалаганын баары эле аткарыла берсе анда да кызыксыз болуп калышы мүмкүн. Анан мен жеке турмушумда ошо кыздарымды бир татыктуу өстүрүп алсам экен деген тилегим, кудай буюрса, аткарылып келе жатат. Эми толук дебесем да, эми мына бир кызым калды, аны ордуна коюп алсам деп жана айтпадымбы жогоруда. Анан кийин турмушта өксүк жак көп болот экен. Эми ошо мен баягы жалгыздыгым эле ошол кичине мындай жагымсызыраак болуп калды да.
Жалгыздык өксүкпү?
Албетте өксүк. Эми жалгыздыктын бир тараптуу айтканга болбойт. Мисалы, турмушта жалгыз жашоо өксүк экен чындап келгендечи. Жумуштан келип же бир жактан келип, анан кийин ошол жолдошум менен бир чайник чайды коюп алып, бүгүн мындай болду, эртең тиякты тигинтиш керек деп кеңешип, таңашып сүйлөшүп отурушунун өзү бир рахат экен да. Бул жалгыздык жагымсыз нерсе экен. Бирок жалгыздыктын экинчи жагын алып караганда, мисалы жалгыз отуруп алып эч ким тоскоол болбой мындай жазып отурсаң же иштеп отурсаң, бул башка кеп, ал башка жалгыздык. Анан жалгыздыктын өзүнүн философиясы бар эмеспи? Күн жалгыз, ай жалгыз, анан ошол сыяктуу көп эле нерсени мисал кылсак болот. Ошонун эле бири адам туулганда жалгыз туулат.
Бекеринен кыргыздын сөзү жок да, баягы атадан алты болсо да ар жалгыздык башта бар деп.
Ал жалгыздык башка. Анан мындай жеке турмуштагы жана жашоодо, жашап жаткандагы үй бүлөлүк жалгыздык ошо гана трагедия.
Эми балдарыңыз, кыздарыңыз канаты,
албетте канат
койрук, албетте
ошолор билгизбейт.
Кайсы убакта иштейсиз көбүнчө?
Түнкүсүн.
Түнкүсүн иштейсиз. Да,
уйкучу. Уйкудан ушу аз уктап, акыркы күндөрү кыздарыма тил угуп атам, ушу көзүңүздү тортуп алыңыз, уктаңыз дешип.
Бирок өзүңүз кантип аласыз ошондон?
Бирок түнкүсүн иштеген себебим эч ким тоскоол болбойт да. Эч ким тоскоол болбойт, отуруп алып каалагандай иштейсиң.
Бизде бир топ жигиттер, эркек акындар сындап калышат да, кыздар поэзиясын көбүнчө ушул жалаң сүйүү жөнүндө эле мөгүдөп жаза беришет, тематикасы өтө таар деп. Сиз кошулат белеңиз ушуга?
Бул тема чындап келсе бул түбөлүктүү жана өлбөстүктүн темасы деп айтылат чындыгында. Саясат бүгүн болсо эртең өзгөрүп кетет. Анан кийин бир тиги Майя Осмонкулованын ыры бар эле, ушинтип кыздар өзүнүн коломтосуна жазып беришет дегенде бир ыржашкан ата мекен коломтодон башталат деген. Ушул сыяктуу
акын драматург Бактыгүл Чотурова менен кесиптешим Бурулкан Турдубек кызы маектеште ушуну менен Азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсүн соңуна чыгарабыз. Эфирде Бишкек студиясынан мен Эрнист Нурматов алып бардым. Туура жарым сааттан кийин кайрадан учурашабыз. Саламатта туруңуз.